Restaurace a benzinky zcela bez hracích automatů. V budoucnu by to mohla být realita, počítá s tím alespoň dnes zveřejněný návrh z ministerstva financí. Ministerstvo chce také omezovat počet kasín a heren. V obci, která má méně než 5 000 obyvatel, bude moci být pouze jedna herna a jedno kasino bude tam, kde žije alespoň 40 000 lidí. Andrej Čírtek, sekretář a mluvčí Unie herního průmyslu, dobrý den.
Dobrý den.
A zdravím také Vladana Brože z Transparency International. Hezký den, pane Broži. Pane Čirtku, jak velkým problémem bude podle vás, pokud tento zákon projde? O kolik přijdou provozovatelé různých hracích automatů po Česku peněz?
Tak určitě klesnou tržby toho kamenného sázkového odvětví, určitě klesne i počet zaměstnanců, klesnou i daňové odvody a nezmizí určitě všichni hráči, kteří předtím hráli tyto sázkové hry, část z nich se přesune na internet, kde se hrají totožné automatové hry. Ale ten problém je ještě někde jinde. Pokud stát opravdu chce, aby místo malých heren tady byla luxusní kasína, důstojné, bezpečné prostředí, nikdo nebude taková kasína provozovat, pokud má jistotu povolení pouze na jeden rok. A tento problém zatím návrh zákona nijak neřeší.
Pane Broži z Transparency International, jaký je váš názor na to, co jsme dnes slyšeli z ministerstva financí? Jde ten zákon správným směrem? Nebo ten návrh samozřejmě ještě?
Já určitě ten návrh vítám, pevně doufám, že se nejedná pouze o předvolební kampaň, ale z toho, co ministerstvo financí již koná necelý rok, tak se domnívám, že ten zákon by měl projít a nebo ten návrh by se měl projevit v paragrafovém znění. A všechna ta opatření, která jste zmínila, plus další, by samozřejmě měla přispět k tomu, aby se ten trh tak nezdravě rozrostlý hazardem v České republice výrazně skorigoval.
A kdo za to může podle vás, pane Brože, že ten trh je tak nezdravě rozrostlý? Kde hledáte tu příčinu toho?
Příčina jedna je ta, že zde platí stále zákon z roku 90, který byl sice novelizován několikrát, ale neodpovídá době a hlavně za to odpovídá minulé vedení ministerstva financí, které nerespektovalo jednak zákon samotný, ale jednak ani to, že obce si mohou regulovat hazard na svém vlastním území, až to musel rozhodnout v roce 2013 ústavní soud.
A pane Čirku, já se vrátím ještě k vám. Podle vás nebylo by lepší, kdyby si města nebo obce sama rozhodovala o tom, jestli chtějí na svém území hazard omezit a nebo ne? Proč to musí vlastně dělat ministerstvo financí takovou celorepublikovou záležitostí?
Paní redaktorko, ono to tak je už nyní a bude to i do budoucna, protože rozhodující nástroj regulace není v rukou státu, ale jsou to místní vyhlášky, kde se vlastně každé město nebo i malá obec chová suverénně jako malý stát. A problém je právě v tom, že tyto obecní vyhlášky nejsou přijímány na základě nějakých analýz, ale čistě z politických důvodů. Je tu i silné korupční riziko a může měnit každá schůze zastupitelstva. A pokud někdo má kasino s investicí třeba i 50 milionů korun v nějaké nemovitosti a být závislý na každé schůzi zastupitelstva, na každém politikovi, který zastupitelstvu sedí, to je kritická záležitost, protože zákon navrhuje, aby maximální délka povolení byla pouze jeden rok.
Pardon, že vám do toho skáču, pane Čirtku, já jsem úplně teď nepochopila, v čem vidíte to korupční riziko, které jste zmínil.
V okamžiku, kdy všechno záleží na libovůli zastupitelstva, což může být v menší obci u hranici malá skupina lidí a je tam velké kasino s obrovskou investicí, tak existuje obrovské pokušení nějakým způsobem ztížit podmínky tohoto kasína a potom je třeba zase nějakým způsobem upravit. Čili nechť jsou obecní vyhlášky nástrojem regulace, ale ať mají nějaká jasná pravidla a ať platí nějakou dobu. Není možné, aby se měnily zcela nahodilé kvůli politické kampani na každé schůzi zastupitelstva třeba každé 3 měsíce. Bez toho není podnikatelská jistota, bez toho nemůžou vznikat ta luxusní bezpečná kasína, jak si to stát představuje.
Vy to vidíte také jako problém, pane Broži, z Transparency International, to, o čem mluví pan Čírtek?
Určitě ne, já si myslím, že pan Čírtek vidí věc poněkud hystericky. Nicméně samozřejmě nejenom zastupitelstva mají pravomoc rozhodovat o jednotlivých vyhláškách, respektive chci zmínit to, že v minulosti se zde objevily snahy o konání obecních referend o této záležitosti. Nicméně ze strany zastupitelstva byly po mnoha vlastně urputných bojích byla byla sabotována. Takže v okamžiku, kdyby o tom rozhodovali občané v referendech, tak možná by to vyhovovalo i panu Čirtkovi, protože ta jistota by byla minimálně na 2 roky, protože v okamžiku, kdy je referendum platné, tak 2 roky se o stejné věci nemůže hlasovat. Takže potom by to bylo vyňato z pravomoci zastupitelstva a rozhodovali občané, ale to nevím, jestli by se panu Čirtkovi úplně líbilo.
Tak já nevím, jestli by se mu to líbilo nebo ne. Pane Čirtku, poslední 2 věty máte.
Tak ukažme si například situaci v Brně střed. Tam se měnila regulace za jedno volební období 3x, čistě z politických důvodů, nikoli kvůli nějaké reálné analýze. A co se týče referent o prohibici hazardu, tady na dnešní konferenci o hazardu v každé prezentaci zaznívá, že prohibice je nesmysl. A pokud je referendum uděláno naprosto volně, bez návaznosti na nějaké volby s velkou účastí, tak sám kolega z Transparency ví, že není šance, aby se sešel dostatečný počet voličů, protože tolik takovou část veřejnosti toto téma prostě nezajímá.
Tak to byl Andrej Čírtek, sekretář a mluvčí Unie herního průmyslu a Vladan Brož z Transparency International. Pánové, děkuju vám, hezký den, nashledanou.
Nashledanou.
A ve studiu se mnou teď komentátor Petr Nováček. Petře, zdravím tě.
Hezký den.
Navažme na to, co jsme slyšeli. Je pravda, že za ten problém může bývalé vedení ministerstva financí?
Nevím, kdo to má být, to bývalé vedení ministerstva financí, jestli to Kalouskovo nebo ještě i ta předcházející vedení ministerstva financí. Fakt je ten, že uspokojivě regulovat hazard se vlastně dosud nepodařilo. Ono to má řadu přirozených důvodů. I tahle oblast se nějak vyvíjela, objevovaly se sociálně jaksi rozvyklané, abych tak oblasti, kde se objevila řada osob s tendencí sázet a tak dále. Ale já vím, kam na co narážíš. Ano, říká se, že to byly i politické zájmy, a to nejen na ministerstvu financí, které toto téma odsouvaly do pozadí. A důvodu může být více. Jedním, když bych to chtěl hodně přeexponovat, by mohlo být to, že hazardní průmysl se dal, abych to řekl, vidět, a pokud dobře vydělával, tak byl ochoten pustit nějakou tu korunu, jak se říká, například určitým exponentům politických stran, možná i do stranických rozpočtů.
Tak to je jedna věc. A potom my zde máme samozřejmě obce a města a i obce a města mají z hazardu určité peníze, nemalé peníze. Já vím, že teď jsme třeba moderovali debatu v Teplicích v pondělí před komunálními volbami a v případě Teplice mají 60 milionů ročně třeba z hazardu. Takže jakákoliv omezení hazardu jdou proti městům. Teď se ptám, jestli tohle třeba domýšlí ministerstvo financí, když připravuje takový zákon, který omezuje hazard. Z čeho ty obce budou potom brát tyto miliony?
Tak někde jsem se dnes dočetl, že do veřejných financí jde z hazardu asi 6 miliard korun ročně. Jsou velké peníze. Tímto způsobem tam mohou jít i z rozpočtu ministerstva financí, pokopitelně. Ale a zase si myslím, že tuším, kam mě směruješ. Je den před volbami. A všecko, co je nyní řečeno, učiněno na jakékoliv úrovni politické scény, je velké politikum, je to sdělení voličům. Ministerstvo financí vede vicepremiér a takto, jak mu říkají, šéf hnutí ANO, Andrej Babiš. To podle mě z mých komentátorských zkušeností není náhodou, že s takhle zajímavým pro řadu míst zásadním sdělením, protože zejména v malých obcích jsou ty řetězce heren strašným problémem, že s takovým zásadním sdělením přichází ministerstvo financí 24 a několik málo hodin navíc předtím, než se zítra otevřou volební místnosti. Dovedu si představit, že to je jakýsi vzkaz voličům, zejména v menších sídlech, když vidíte, jak se o vás staráme ze zhora, a tak se stejně budeme starat i na úrovni městských samospráv, když nám dáte svůj hlas. Ale nechci tím tvrdit, že to je jediný důvod, proč máme co činit s tím, co činit máme. Podle mě nějaká úprava možná je. Druhá otázka je ta, kde se na to vezme. Protože ty peníze, které odpadnou z hazardu, tak bude třeba těm obcím dodat, protože jinak prostě budou chybět. A u takových měst, jako jsou třeba Teplice, to je několik desítek milionů korun. To býval také v minulosti argument zejména pravicových stran, že jistě omezme hazard, ale současně je třeba říci, jak zajistíme obce, aby neschudly jejich rozpočty.
Tak to říká komentátor Českého rozhlasu Petr Nováček, který byl hostem publicistiky hlavních zpráv. Petře, děkuju, nashledanou.
Já děkuju za pozvání a hezký den přeju.